Okaze de la dudeka morto da Treveno de unu el la plej elstaraj polaj komponistoj de la dudeka jarcento, Roman Maciejewski, en Poznano estis senvualigita lia monumento. Ligita kun la regiono kaj la urbo komponisto vivis kaj kreis ĉefe en Usono kaj Svedio. La monumento, aŭtorita de Robert Tomak, troviĝas en la urbocentro, en la parko, kiu portas la nomon de la komponisto. La monumenton fondis la frato de la komponisto, Wojciech Maciejewski, kunlabore kun la urboaŭtoritatoj de Poznano kaj la tiea muzika societo de Henryk Wieniawski. Roman Maciejewski naskiĝis en 1910 jaro en Berlino, mortis en la 1990 en Gotebourgo. Li estis pianisto, komponisto, korusgvidanto. La pianludon kaj violonludon instruis komence al li la patrino. La lernadon li daŭrigis en konservatorio de Julius Stern en Berlino. Post la reakiro de la suvereneco de Pollando, la tuta familio ekloĝis en la urbo Leŝno. La muzikstudojn Maciejewski daŭrigis en Poznano. En la tridekaj jaroj li forlasis Pollandon restadante en Parizo, Londono kaj Svedio, de kiu devenis lia edzino. Tie Maciejewski koncertis kaj komponis muzikon inter alie por la teatraj spektakloj de Ingmar Bergman. En la kvindekaj jaroj Maciejewski elmigris al Usono, kie li ĝuis sukcesojn same kiel komponisto, kiel direktisto. La lastajn vivojarojn li pasigis en Gotemburgo. Kiel la plej elstara komponaĵo de Roman Maciejewski estas taksata Missa pro defunctis, Requiem, por kvar solistaj voĉoj, koruso kaj orkestro, kiun Maciejewski verkis dum 10 kvin jaroj. La aŭtoro dediĉis ĝin al la viktimoj de militoj kaj krimoj de ĉia tempo. Ekde 1997 jaro en Leŝno, en kiu postmorte estis sepultita la komponisto, funkcias muziksocieto portanta lian nomon kaj okazas muzika festivalo, kies patrono estas Roman Maciejewski.